ทอดกฐินไม่มีอะไรมากก็แค่เจ้าภาพเอาผ้ามาถวายพระตามพระวินัยจริงๆผ้าพื้นเดียวแหละงานวัดหลวงพ่อนะไม่มีกระทั่งซองกฐินนะหรืออย่างการรับผ้ากฐินโดยทั่วไปก็จะให้สมภารนะหลวงพ่อรับปีแรกนะเพราะพระของหลวงพ่อเพิ่งจะได้พรรษาเดียวหลังจากนั้นหลวงพ่อไม่เคยรับกฐินอีกเลยให้พระเข้าไปดูกันตกลงกันว่าผ้าของใครเก่าที่สุดให้องค์นั้นกฐินจริงๆไม่มีอะไรแค่นั้นเองสมัยก่อนผ้าหายากได้ผ้ามาแล้วเป็นอุบายของพระพุทธเจ้าจะให้พระสามัคคีกันพระอยู่ด้วยกันตั้งพรรษาหนึ่งนะเบื่อหน้ากันเต็มทีละถ้าศีลไม่เสมอกันทิฏฐิไม่เสมอกันท่านก็ให้ทอดกฐินด้วยกันเวลาทอดกฐินได้ผ้าสมัยก่อนเป็นผ้าขาวธรรมดานี่แหละพระจะต้องเอามาตัดช่วยกันตัดช่วยกันเย็บช่วยกันย้อมแล้วไปทำพิธีกลานกฐินต้องทำให้เสร็จในวันเดียวสมัยนั้นไม่มีเครื่องจักรไม่มีจักรเย็บผ้าต้องช่วยกันเย็บมันเป็นวิธีการของพระพุทธเจ้านะท่านฉลาดจริงๆเลยนอกจากทำให้พระองค์หนึ่งได้ผ้าแล้วให้องค์อื่นเนี่ยมาช่วยกันไม่ให้เอาตัวรอดนี่ชีวิตที่ช่วยเหลือเกื้อกูลกันเป็นตัวอย่างให้พวกเราดูด้วยจะอยู่กันร่มเย็นเป็นสุขก็ต้องช่วยกันอย่างตอนนี้น้ำท่วมคนไหนไม่ท่วมก็ช่วยคนที่เขาถูกท่วมคนที่ท่วมแล้วก็อย่าไปพังเขื่อนเราถูกน้ำท่วมนะเพราะว่ากรรมเก่าเราให้ผลนะถูกน้ำท่วมเราอย่าไปทำกรรมใหม่พังเขื่อนไปนะมีสัตว์เล็กสัตว์น้อยตายนับจำนวนไม่ถ้วนกลายเป็นทำร้ายสัตว์ไปเยอะแยะเลยทุกคนลำบากไม่มีใครที่จะมีกำลังช่วยใครได้อีกต่อไปมันเท่ากับทำร้ายตัวเราเองที่ถูกน้ำท่วมงั้นคนอื่นเขาไม่ท่วมนะอนุโมทนาสาธุนะเขาไม่ท่วมให้เราท่วมบางทีเขาช่วยเราได้บ้างถ้าทุกคนท่วมไม่มีใครช่วยใครเลยคราวนี้นี่มองสั้นๆเอาแค้นใจสะใจนี่เรื่องกิเลสเท่านั้นเลยงั้นความช่วยเหลือเกื้อกูลนะก็ทำให้อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขได้เนี่ยสังคมพระท่านก็ทำตัวอย่างให้ดูหลวงพ่อเคยเห็นสมเด็จพระวรรณรัตน์วัดโสมนะสมเด็จวรรณรัตน์จับสมัยท่านเนี่ยทอดกฐินเอาผ้าขาวจริงๆแล้วท่านมาตัดมาเย็บมาทำอะไรท่านคุมเองเลยนะสมเด็จลงมาทำเองเลยน่ารักมากเป็นวิธีทำให้พระสามัคคีกันถ้าที่ไหนสามัคคีที่นั่นก็มีความสุขแหละต้องสามัคคีกันดีนะสามัคคีชั่วร้ายก็ไม่ดีเป็นกลุ่มๆตีกันวันนี้โยมเยอะนะตรวจการบ้านคงไม่ไหวจะให้จับฉลากก็ไม่มีฉลากให้ยกมือก็คงสู้โยมไม่ได้อะงั้นถ้าใครสงสัยนะเอาซีดีไปเปิดรับรองเจอรับรองเจอแน่นอนเลยจะเจอวันไหนเท่านั้นแหละเพราะหลวงพ่อเทศทุกวันเหมือนกันทุกวันแต่ความเข้าใจของเราต่างหากที่ไม่เหมือนกันเนี่ยความอัศจรรย์ของธรรมะนะเราฟังธรรมะฟังหลวงพ่อพูดเนี่ยเราก็เข้าใจนะภาวนาไปเรื่อยๆมาฟังอีกก็เข้าใจแต่เข้าใจไม่เหมือนเดิมความรู้ความเข้าใจนะมันประณีตลึกซึ้งไปเรื่อยเป็นทุกคนอ่ะเนี่ยคือความอัศจรรย์ของธรรมะของพระพุทธเจ้านะน่าเรียนน่าศึกษาที่สุดเลยอัศจรรย์เหลือเกินหลวงพ่อเองก็เป็นแต่ก่อนนะก็คิดว่าเราเข้าใจเอาเรื่องอริยสัจเงี้ยสมัยเรียนประถมนะมีเรียนเรื่องอริยสัจ4นะทุกข์เกิดแก่เจ็บตายเป็นทุกข์เนี่ยสมัยเด็กๆเรียนอย่างนี้สมุทัยก็ตัวตัณหาตัวความอยากนิโรธนะสมัยก่อนกระทรวงศึกษาเขียนนิโรธแปลว่าตายทุกข์นี่เราก็ไม่ชอบสมุทัยเราก็ไม่ชอบนิโรธเราก็ไม่ชอบอีกกลัวตายนี่สำหรับเด็กเลยนะเด็กๆต่อมาโตขึ้นหน่อยนิโรธแปลว่านิพพานอยากนิพพานอย่างเงี้ย อยากได้นิโรธมรรคมีองค์8ไม่รู้จะทำยังไงจะทำวันละมรรคเหรอวันละองค์เหรอวันนี้อ่านตำราเรียกว่าได้สัมมาทิฏฐิอีกวันนั่งคิดในสิ่งที่ดีๆเรียกสัมมาสังกัปปะอีกวันหนึ่งรักษาศีลเรื่องวาจาเหรออะไรเงี้ยไม่รู้จะลงมือปฏิบัติยังไงนะจะทำแต่สมาธิอย่างเดียวเลยไม่เข้าใจโตขึ้นมาหน่อยมาเรียนนะก็คิดว่าเรารู้จักแล้วทุกข์เกิดแก่เจ็บตายเป็นทุกข์ในตอนไปบวชวัดชนประทานนะสวดมนต์แปลบอกสังคีเตนะปัญจุปาทานขันธาทุกขาว่าโดยสรุปว่าโดยย่อนะอุปาทานขันทั้ง5เป็นทุกข์ก็เข้าใจนะว่าอ้อเกิดแก่เจ็บตายมันเป็นแค่อาการปรากฏของอุปาทานขันทั้ง5นั่นเองใครมันเกิดใครมันแก่ใครมันเจ็บใครมันตายก็ขันนั่นแหละมันเกิดมันแก่มันเจ็บมันตายเนี่ยก็ค่อยเข้าใจอย่างนี้นะแต่ก็เข้าใจผิดอีกได้ยินคำว่าอุปาทานขันเนี่ยก็เลยคิดว่าถ้าเราไม่ยึดขันนะก็ไม่ทุกข์ถ้ายึดขันอยู่ก็ทุกข์อยู่เนี่ยความเข้าใจธรรมะนั้นมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆทีแรกไม่รู้เรื่องเลยนะพอโตขึ้นมาไหนมาบวชตอนเป็นนักศึกษาอะไรเนี่ยก็เห็นเลยว่าโอ้มีคำว่าอุปาทานขันเป็นทุกข์งั้นถ้าไม่มีอุปาทานขันมีขันเฉยๆไม่มีอุปาทานไม่ยึดมันก็ไม่ทุกข์สินะญาติใจก็คิดอย่างนี้นะพอลงมือภาวนาเข้าปฏิบัติเข้าไปถึงช่วงหนึ่งนะมาบวชแล้วถึงเห็นนะว่าเมื่อไหร่จิตอยากเมื่อไหร่จิตยึดเมื่อนั้นจิตทุกข์เมื่อไหร่จิตไม่อยากเมื่อไหร่จิตไม่ยึดเมื่อนั้นจิตไม่ทุกข์เนี่ยจะเห็นอย่างนี้นะจิตมันตั้งมั่นทรงตัวสว่างไสวอยู่นานๆมองทีหนึ่งก็คิดว่านี่แหละเข้าใจธรรมะของพระพุทธเจ้าแล้วภาวนามากเข้ามากเข้าถึงรู้ว่าไม่เข้าใจหรอกยังไม่เข้าใจจริงเราเห็นว่าขันบางอย่างเป็นทุกข์ขันบางอย่างไม่ทุกข์ขันถ้าเราไปยึดไว้ถึงจะทุกข์ถ้าไม่ยึดไม่ทุกข์นี่เป็นความเข้าใจผิดอย่างร้ายแรงมากเลยแล้วเราก็คิดว่าเราเข้าใจศาสนาพุทธแล้วเออเราก็บอกเราไม่ยึดมั่นเราไม่ยึดมั่นแต่เราไม่เห็นความจริงว่าขันเป็นตัวทุกข์ได้ยินบ่อยๆใช่ไหมว่าไม่ให้ยึดโน่นไม่ให้ยึดนี่อย่าไปยึดมันสิแล้วก็ไม่ทุกข์พูดง่ายๆนะเกือบจะใช้คำว่าพูดพล่อยๆก็ไม่สุภาพพูดง่ายเกินไปจริงๆไม่ใช่นะขันนั้นโดยตัวของมันเองนะจะอยากจะยึดหรือไม่นะก็ทุกข์แล้วขันอะไรเป็นตัวทุกข์นะเมื่อวานก็มีพระมาองค์หนึ่งมาไกลมาจากอีสานท่านก็มาส่งกันบ้านท่านภาวนาดีนะจิตท่านเนี่ยเด่นดวงอยู่ท่านเห็นเลยว่าถ้าอยากถ้ายึดก็ทุกข์นะไม่อยากไม่ยึดไม่ทุกข์จิตมันเด่นมันไม่มีความอยากความยึดอะไรนะเนี่ยท่านบอกว่าตรงนี้ใช่ไหมทําลายผู้รู้ทําลายจิตบอกไม่ใช่อันนั้นยังยึดถือจิตอยู่ยังยึดถือตัวผู้รู้อยู่นะต้องปล่อยวางตัวผู้รู้อีกทีตัวจิตอีกทีนึงทํายังไงจิตถึงจะยอมปล่อยวางจิตจิตเห็นความจริงของจิตจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งที่หลวงปู่ดูลย์เรียกจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งว่ามันเป็นตัวทุกข์มันเป็นของหาสาระไม่ได้หาสาระไม่ได้เพราะไม่เที่ยงหาสาระไม่ได้เพราะเป็นทุกข์หาสาระไม่ได้เพราะควบคุมบังคับไม่ได้เมื่อไรจิตเห็นความจริงนะว่าขันห้าเนี่ยหาสาระแก่นสารไม่ได้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเนี่ยจิตถึงจะปล่อยวางเพราะงั้นปล่อยวางได้เพราะมีปัญญาเห็นทุกข์เห็นโทษของขันไม่ใช่อยู่ๆก็พูดบอกว่าอย่าไปยึดอย่าไปยึดพูดเฉยๆยังไงก็ยึดถ้าไม่เห็นทุกข์เห็นโทษของขันเพราะงั้นการปฏิบัติธรรมเนี่ยจะทิ้งการเห็นทุกข์เห็นโทษของขันไม่ได้ถ้าจิตไม่เห็นทุกข์เห็นโทษของขันไม่ปล่อยวางขันหรอกยังไงก็ยึดขันการที่เราคอยดูจนเห็นทุกข์เห็นโทษของขันนั่นแหละเรียกว่าการทำวิปัสสนากรรมฐานมาเรียนรู้ของจริงมาดูของจริงมาดูกายจริงๆมาดูใจจริงๆกายจริงๆมันทุกข์หรือเปล่าหรือว่ามันสุขนะมันเที่ยงหรือมันไม่เที่ยงมันบังคับได้หรือมันบังคับไม่ได้มาดูจิตใจมันเที่ยงหรือไม่เที่ยงเป็นทุกข์หรือเป็นสุขบังคับได้หรือบังคับไม่ได้ดูของจริงดูซ้ำแล้วซ้ำเล่าซ้ำแล้วซ้ำเล่านะวันแล้ววันเล่าเดือนแล้วเดือนเล่าปีแล้วปีเล่าดูเข้าไปเรื่อยจนใจมันแจ้งในความจริงมันจะเห็นเลยว่ากายนี้เป็นตัวทุกข์นะจิตนี้ก็เป็นตัวทุกข์ขันธ์5นั่นแหละมันก็คือย่อๆลงมาก็เป็นกายกับจิตนะก็เป็นตัวทุกข์ล้วนๆนะถ้าเมื่อไรเห็นขันห้าเป็นทุกข์ล้วนๆนะก็จะปล่อยวางความยึดถือในขันห้าได้นะถ้ายังเห็นขันห้าเป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างไม่มีวันปล่อยวางยิ่งถ้าไม่ยอมดูขันห้าไม่ยอมดูกายดูใจไม่ดูรูปดูนามเลยนะยิ่งไม่มีทางเลยเพราะว่ามันจะไปหลงรักขันห้าว่าเป็นตัวเราของเราเป็นของดีของวิเศษน อย่างร่างกายนี้เรารักมากรู้สึกไหมน้ำเกี่ยวนิดนึงเราก็ไม่ยอมใช่ไหมยุงกัดทีเดียวลงโทษประหารชีวิตเลยนะโทษร้ายแรงนะมาขโมยของในบ้านเราเนี่ยยังไม่ถึงประหารใช่ไหมมากัดเราทีเดียวประหารชีวิตเลยตัดสินโดยไม่มีทนายเธอเนยมันไม่ได้สู้คดีเลยนะตัดสินโชะนะครั้งที่หนึ่งไม่ถูกมันหนีไปได้อ่อยอ่อยอ่อยกัดชุบมาสะใจนะสะใจทำไมหวงเพราะมันเป็นของดีของวิเศษเป็นของดีของวิเศษงั้นเราต้องมาดูนะให้เห็นความจริงของรูปของนามถ้าไม่เห็นความจริงของรูปของนามอย่ามาคุยเรื่องไม่ถือมั่นพูดได้แต่ปากทำไม่ได้จริงบางทีบอกนะอย่าไปยึดสิอย่าไปยึดสิพูดได้ใช่ไหมทำไม่ได้มันทำไม่ได้เพราะไม่ได้ทำตามวิธีที่พระพุทธเจ้าสอนนะอยากทำตามวิธีที่พระพุทธเจ้าสอนนะมาฝึกจิตใจให้รู้เนื้อรู้ตัวขึ้นมาให้จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวขึ้นมานะเรียกว่ามีสมาธิขึ้นมาพอจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวแล้วดูกายมันดูใจมันดูไปเรื่อยนะทีแรกเราก็ไม่รู้ความจริงอย่างร่างกายเนี่ยเราเห็นว่าร่างกายเนี่ยเป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างถ้ายังไม่แก่เท่ายังไม่เจ็บป่วยแล้วเราก็เห็นว่านานๆทุกทีหนึ่งถ้าแก่เท่าลงมาเจ็บป่วยขึ้นมานะเราก็เห็นว่าทุกเกิดบ่อยๆแต่ก็มีความสุขเนี่ยร่างกายนะเป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างของที่ยังเป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างเนี่ยไม่ปล่อยวางหรอกไม่มีทางปล่อยเลยต่อเมื่อไรสติปัญญาแก่รอบนะเรารู้สึกอยู่ในกายเรื่อยๆเราจะเห็นเลยนั่งอยู่ก็ทุกข์นะเดินอยู่ก็ทุกข์นอนอยู่ก็ทุกข์ยืนอยู่ก็ทุกข์นะทุกข์อยู่ในทุกอิริยาบถเลยทำไมเราต้องเปลี่ยนอิริยาบถก็เปลี่ยนอิริยาบถหนีทุกข์อีกนั่นแหละใช่ไหมนั่งอยู่ต้องขยับไหมเนี่ยทำไมต้องขยับก็หนีทุกข์อีกแหละใช่ไหมความทุกข์นะมีท่วมทับอยู่ในร่างกายตลอดเวลาแต่ไม่เคยเห็นเลยนะเพราะอะไรเพราะหนีตลอดเลยไม่ยอมรู้ทุกข์ใช่ไหมพระพุทธเจ้าบอกทุกข์ให้รู้เราหนีทุกข์ตลอดเลยเมื่อขึ้นมาขยับเมื่อขึ้นมาขยับนะไม่ทันจะเห็นทุกข์เลยนะใจเย็นๆนะนั่งไปดูไปซิร่างกายมันสุขหรือมันทุกข์ค่อยๆดูค่อยๆสังเกตไม่ต้องไปแกล้งทำให้ทุกข์นะไม่ต้องหยิกมันหยิกดูซิจะทุกข์เป็นยังไงอย่างเงี้ยจิตมันไม่เชื่อมันรู้ว่าเลิกหยิกเมื่อไหร่ก็หายทุกข์นะไม่ใช่ทุกข์จริงหรอกทุกข์เพราะแกล้งทำอย่างนี้ไม่ได้นะมันไม่เห็นจริงหรือหายใจไปในความเป็นจริงเราหายใจเพื่อแก้ทุกข์นะหายใจเข้าเพื่ออะไรเพื่อแก้ทุกข์หายใจออกเพื่อแก้ทุกข์อ้าวพวกคนลองหายใจเข้าไปเรื่อยๆหายใจเข้าเรื่อยๆอย่าหายใจออกนะทุกข์ไม่ทุกข์ทุกนะต้องหายใจออกเพื่อแก้ทุกใช่ไหมเอาหายใจออกไปเรื่อยๆอย่าเลิกนะหายใจไปเรื่อยๆลองดูทุกไหมทุกหายใจออกก็เพื่อแก้ทุกนะแต่เสร็จแล้วตัวมันก็ทุกหายใจเข้าเพื่อแก้ทุกนะเสร็จแล้วตัวมันก็ทุกเนี่ยมีสติอยู่ในกายบ่อยๆนะเห็นแล้วนอกจากทุกไม่เห็นมีอะไรเลยความรักกายความหวงแหนกายจะค่อยๆลดลงนะเนี่ยเฝ้ารู้ลงไปมีแต่ทุกข์ไม่เห็นมีอะไรเลยในร่างกายนี้มีแต่ทุกข์มากกับทุกข์น้อยซึ่งคนเขลาเนี่ยเวลามันทุกข์น้อยคนเขลาก็ว่าเป็นความสุขแต่ผู้มีสติมีปัญญานะได้ฝึกอบรมจิตใจมาอย่างดีแล้วดูความจริงของกายบ่อยๆยืนอยู่นั่งอยู่เดินอยู่นอนอยู่นั่นก็มีแต่ทุกข์หายใจออกหายใจเข้าก็มีแต่ทุกข์กินข้าวก็แก้ทุกข์ใช่ไหมกินมากๆก็ทุกข์ต้องหยุดกินเพื่อแก้ทุกข์อีกแล้วใช่ไหมไปขับถ่ายก็เพื่อแก้ทุกข์ใช่ไหมใส่เสื้อผ้านะในความจริงก็ใส่บำบัดความร้อนความหนาวนะแต่ดั้งเดิมวัตถุประสงค์ในการใส่กันต่อมาก็ใส่เพื่อความสวยความงามอันนี้เกินละอันนี้เพื่อสนองความสุขทางใจพวกเราวันไหนแต่งตัวแล้วรู้สึกไม่เรียบร้อยไม่กลมกลืนสบายใจไหมอย่างจะรีบไปธุระใช่ไหมเขียนคิ้วไปลืมไปเขียนได้ข้างเดียวโอ้พอเพื่อนบอกเราเดินไปตลอดงานนะมีงานปาร์ตี้เดินได้ทั้งงานเลยหัวห้องประชุมท้ายห้องประชุมเดินยิ้มแย้มถือถ้วยคุยคนโน้นคนนี้สบายใจเพราะคนบอกว่ามีคิ้วข้างเดียวคราวนี้หมดเลยความสุขหายไปหมดละนี่แต่งไปเพื่อความสบายใจนะไม่งั้นไม่สบายใจแต่ดั้งเดิมจริงๆก็เพื่อบำบัดทุกข์แล้วก็มันขยายความต้องการออกไปเป็นเรื่องความต้องการเกินกว่าร่างกายธรรมดาเนี่ยเพิ่มความต้องการไปทางจิตใจก็เหมือนกันนะมหัดภาวนาเราจะเห็นเลยจิตมีความอยากจิตมีความยึดจิตก็มีความทุกข์พออยากขึ้นมาก็ทุกข์เลยนะพอจิตกระโดดเข้าไปยึดอารมณ์ก็ทุกข์เลยแล้วจิตนี่อยากทั้งวันจิตนี่ยึดทั้งวันไม่เคยหยุดเลยนะถูกก ิเลสเนี่ยเบียดเบียนแทรกแซงอยู่ตลอดเวลาก็ดิ้นรนทํางานตลอดเวลาไม่เคยอยู่เลยไม่เคยอยู่นิ่งเลยเนี่ยเฝ้ารู้เฝ้าดูไปเลยเห็นเลยโอ้จิตมันถูกความทุกข์บีบคั้นตลอดเวลามันถูกความอยากนั่นแหละบีบคั้นทนอยู่ไม่ได้นะดิ้นไปเรื่อยๆเฝ้ารู้เฝ้าดูน่าสงสารคนที่ไม่ได้ฝึกนะก็รู้สึกว่าจิตใจนี้มี2 อย่างจิตใจที่มีความสุขกับจิตใจที่มีความทุกข์รู้สึกไหมบางวันก็สบายใจบางวันก็กลุ้มใจใช่ไหมสบายใจเพราะอะไรเนี่ยก็ไปดูสบายใจเพราะอย่างนี้เพราะอย่างนี้ได้เจอคนนี้สบายใจก็อยากเจอคนนี้อีกถ้าไม่เจอคนนี้ก็ไม่สบายใจสบายใจเพราะได้กินของอร่อยได้กินของอันนี้นะพอไม่ได้กินก็ไม่สบายใจเนี่ยใจเลยมี2 อย่างบางวันก็สบายใจบางวันก็ไม่สบายใจมีสุขบ้างมีทุกข์บ้างก็เลยดิ้นรนที่จะหาความสุขมาปลนเปลือให้จิตใจมีความสุขทั้งวันนะวิ่งหารูปหาเสียงหากลิ่นหารสหาผลทัพพะคือสิ่งที่มากระทบร่างกายหาธรรมารมณ์คือคิดนึกเรื่องราวที่มันมีความสุขเนี่ยเพื่อมาตอบสนองเพื่อจะให้จิตมีความสุขพยายามทนุถนอมอย่างดีนะเหมือนร่างกายแล้วก็ทนุถนอมอย่างดีสุดท้ายถูกความทุกข์บีบคั้นตายแง่แก่ทุกรายจิตใจก็เหมือนกันนะทนุถนอมไม่อย่างดีเลยสุดท้ายก็ถูกตัณหามาบีบคั้นนะก็ทนอยู่ไม่ได้ดิ้นพรวดออกไปดิ้นรนทํางานต่อไปอีกนี่มาเห็นความจริงเข้าไปมากเข้ากายมีแต่ทุกข์ใจมีแต่ทุกข์ถูกบีบคั้นตลอดเวลาหาความสุขสักกระเบียดนิ้วเดียวก็ไม่ได้เลยนะหาตรงไหนก็ไม่มีเลยมีแต่ทุกข์ล้วนๆเลยวันใดที่เราเห็นทุกข์ล้วนๆนะกายนี้ทุกข์ล้วนๆเนี่ยจิตจะหมดความยึดถือกายถ้าจิตหมดความยึดถือกายได้พระอนาคามีนะเมื่อเช้าพูดถึงพระโสดาแล้วนะตอนนี้มาพูดนี่ถึงอนาคามีแล้วเห็นเลยกายนี้ทุกข์ล้วนๆนะหมดความยึดถือกายแล้วกายจะแก่จะเจ็บจะตายเรื่องของกายนะใจเราไม่ทุรนทุรายไปด้วยเพราะกายเราไม่ได้แก่นะกายมันแก่เราไม่ได้เจ็บนะกายมันเจ็บเราไม่ได้ตายนะกายมันตายนะเนี่ยใจมันถึงขนาดนี้นะไม่กลัวอะไรเลยนะตายก็ตายนะตายก็คือไอ้ตัวทุกข์มันตายกลัวทำไมตัวทุกข์จะตายของเราที่กลัวตายเพราะอะไรเพราะตัวดีของเราจะตายนึกออกไหมถ้าเราแจมแจ้งว่านี่ตัวทุกข์นะตัวทุกข์จะตายช่างมึงสินะมึงแบกภาระมันมานานแล้วมึงตายไปทิ้งมันไปเลยนะพระอรหันต์ทั้งหลายนะท่านจะมีความรู้สึกนะเหมือนคนที่ทำงานเสร็จแล้วรอรับรางวัลท่านไม่ได้ต้องการมีชีวิตอยู่ไม่ได้อยากตายถ้าอยากตายก็ยังเป็นกิเลสอยากมีชีวิตอยู่ก็เป็นกิเลสแต่ท่านรอวันตายอยู่นะรอวันตายเหมือนรอรับแจ็คพอตนะรอรับรางวัลจากการทำงานใหญ่ที่เสร็จสิ้นแล้วนะเพราะฉะนั้นท่านจะเผชิญกับความตายด้วยความองอาจกล้าหาญร่าเริงแต่ไม่ได้ยินดีนะจิตใจนี่ร่าเริงเบิกบานนะเหมือนนักรบเก่งกล้าได้ยินเสียงกลองศึกคึกคักไม่มีท้อแท้เลยเพราะงั้นเวลาพระอรหันต์จะตายหน้าตาผ่องใสเป็นทุกองค์ท่านทำไมท่านไม่กลัวก็ตัวทุกข์มันจะตายตายก็ตายสิตัวทุกข์มันตายเสียดายเหรอตัวทุกข์จะตายเห็นไหมไม่เสียดายมาดูจิตดูใจเนี่ยถ้าเห็นกายเป็นทุกข์ล้วนๆนะไม่ยึดถือกายเนี่ยนะจะเป็นภูมิธรรมของพระอนาคานะต่อไปมันจะยึดอยู่ที่จิตดวงเดียวนะจะเห็นเลยว่าถ้าจิตอยากจิตยึดออกไปที่รูปที่เสียงที่กลิ่นที่รสที่โผฏฐัพพะทั้งหลายเนี่ยมีแต่ภาระมีแต่ทุกข์ถ้าจิตเป็นผู้รู้เด่นดวงอยู่ไม่ทุกข์เนี่ยเป็นภูมิพระอนาคานะต่อมาวันหนึ่งภาวนามากเข้ามากเข้าเนี่ยสติปัญญามันแก่รอบจริงๆมันปิ๊งขึ้นมาในฉับพลันนั้นมันปิ๊งขึ้นมาเลยว่าตัวจิตผู้รู้นี่แหละตัวไร้สาระตัวจิตผู้รู้นี่แหละตัวไร้สาระไม่ใช่ตัวดีตัววิเศษอีกต่อไปแล้วพวกเราแค่มีจิตผู้รู้รู้สึกไม่มีความสุขมากแต่พอจิตเป็นผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงผู้แต่งพวกเรามีความทุกข์แต่พอจิตเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานมีความสุขรู้สึกไหมนี่ต่อภาวนามากเข้ามากเข้านะจะเห็นเลยตัวจิตผู้รู้แหละตัวทุกข์ทุกข์เพราะไร้สาระมากเลยมันไร้สาระจริงๆไร้สาระเพราะไม่เที่ยงไร้สาระเพราะมันถูกบีบคั้นอยู่ตลอดเวลาไร้สาระเพราะว่ามันบังคับไม่ได้ไม่อยู่ในอำนาจแล้วแต่จะมองเห็นนะมุมใดมุมหนึ่งถ้าพวกที่ศรัทธามากอะไรมากก็จะเห็นว่ามันไม่เที่ยงนะแค่เห็นว่าไม่เที่ยงใจก็ยอมทิ้งแล้วพวกนี้ศรัทธาเนี่ยถ้าผิดมาตรฐานไปก็ยอมปล่อยแล้วรู้สึกของไม่ดีนะพวกศรัทธาแรงกล้านี่จะมาตรฐานสูงนะเห็นจิตผู้รู้หมองๆไปหน่อยโอ้ไร้สาระว่ะไม่ดีจริงทิ้งเลยนะนี่พวกศรัทธามากพวกสมาธิมากต้องเห็นทุกข์เพราะอะไรเพราะจิตผู้รู้ของผู้ทรงสมาธิมีความสุขมหาศาลเลยถ้าไม่เห็นว่าตัวรู้เป็นทุกข์เนี่ยปล่อยไม่ได้มันยังเป็นตัวสุขอยู่นะ นั้นจะเห็นในมุมของความทุกข์ถ้าพวกที่สมาธิมากเนี่ยจะหลุดพ้นด้วยการเห็นทุกข์นะพวกปัญญามากจะเห็นอนัตตานะเห็นว่าไม่อยู่ในอำนาจไม่เกี่ยวข้องถ้าเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยก็ทุกข์นะนี่เห็นอย่างนี้ก็จะสลัดฉะนั้นจะสลัดคืนจิตให้โลกไปนะทีแรกคืนกายให้โลกก่อนกายเป็นของโลกยืมโลกมาใช้ต่อไปคืนจิตให้โลกไปไม่เอานะปล่อยวางพอเราไม่ยึดถือในรูปในนามเนี่ยคราวนี้แหละความทุกข์มีไม่ได้เพราะความทุกข์ก็คือตัวรูปนามถ้าเราไม่ยึดรูปนามก็คือเราไม่ทุกข์แล้วนะงั้นที่สุดของความทุกข์ก็คือตรงที่ปล่อยวางความยึดถือในรูปนามได้นะที่ว่าทำทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นอะไรที่เรียกว่าทำทั้งปวงรูปนามนั่นแหละเรียกว่าทำทั้งปวงถ้าถึงวางรูปนามไปแล้วไปเห็นนิพพานยึดมั่นไหมจิตฉลาดแล้วจิตไม่ยึดกระทั่งนิพพานนะเพราะนิพพานก็เป็นอนัตตาด้วยไม่มีเจ้าของหรอกไม่ใช่นิพพานของฉันนะถ้านิพพานของฉันกิเลสอีกนึกออกไหมนี่ของฉันอีกแล้วกายไม่ใช่ของฉันแล้วจิตไม่ใช่ของฉันแล้วแต่นิพพานของฉันเนี่ยรับรองเกิดแน่นอนนะยังมีของฉันอยู่อีกนะเนี่ยเฝ้ารู้เฝ้าดูนะมาเรียนรู้ความจริงของกายมาเรียนรู้ความจริงของใจวันนี้ในฐานะที่พวกเรามาเยอะเป็นโอกาสอันดีที่หลวงพ่อจะประกาศธรรมะนะธรรมะอย่างนี้หาฟังยากนะเอาฟังยากก็ตั้งใจฟังไว้แล้วเอาไปปฏิบัติวิธีปฏิบัติสรุปเลยวิธีปฏิบัติอันแรกต้องถือศีล5ต้องถือนะคนไม่มีศีลจะไม่มีสมาธิคนที่ไม่มีศีลจิตใจจะฟุ้งซ่านคนที่ไม่มีสมาธิจะไม่มีปัญญาคนที่ไม่มีปัญญาจะไม่มีวิมุตติคือความหลุดพ้นนะเพราะฉะนั้นเบื้องต้นต้องมีศีลให้ได้ก่อนวิธีรักษาศีลให้ดีก็คือมีอินทรีย์สังวรเมื่อเช้าสรุปให้ฟังแล้วนึกออกไหมไม่ดูได้ก็ได้ไม่ดูได้ก็ดีถ้าต้องดูก็มีสติรู้ทันจิตไว้นะไม่ฟังได้ก็ดีเรื่องโลกหูอะไรต่ออะไรนะเรื่องดีๆฟังนะเลือกฟังอย่างเลือกฟังธรรมะเนี่ยฟังนะถ้าฟังเลือกได้ก็ฟังในที่เป็นกุศลนะอกุศลก็อย่าไปฟังมันถ้าต้องฟังก็มีสติรักษาจิตไว้นะนี่เรียกว่าฝึกอย่างนี้กิเลสมันจะครอบงำจิตไม่ได้ถ้ากิเลสครอบงำจิตไม่ได้ศีลอัตโนมัติจะเกิดคนทำผิดศีลเพราะกิเลสครอบงำจิตนี่คือข้อสรุปคนทำผิดศีลเพราะกิเลสครอบงำจิตเท่านี้เองนะถ้าเรามีสติอยู่กิเลสครอบงำจิตไม่ได้กิเลสอะไรมารู้ทันกิเลสอะไรมารู้ทันนะขั้นแรกก็อย่าไปยั่วกิเลสไม่ควรดูก็อย่าไปดูนะการดูก็เป็นการยั่วกิเลสไม่ควรฟังก็อย่าไปฟังนะไม่ควรคิดเรื่องนี้ก็อย่าไปคิดคิดก็คิดเรื่องดีๆแต่ถ้ามันต้องดูต้องฟังต้องคิดนะมีสติรู้ทันกิเลสอะไรเกิดขึ้นที่จิตรู้ทันนะเนี่ยเรามีสติคุ้มครองจิตรับรองกิเลสครอบงำจิตไม่ได้ถ้ากิเลสครอบงำจิตไม่ได้ไม่ผิดศีลยังทำปืนลั่นถูกคนตายผิดศีลไหมทำปืนลั่นไม่เจตนาผิดศีลเปล่าผิดติดคุกไหมติดคนละเรื่องกันบางอย่างนะไม่ผิดศีลแต่ติดคุกนะบางอย่างผิดศีลไม่ติดคุกเช่นอะไรกินเหล้าใช่ไหมกินเหล้าได้ไหมโกหกเพ้อเจ้อทั้งวันไม่ติดคุกแต่ถ้าไปหลอกลวงเอาทรัพย์สินเขาอะไรนั่นก็ชอบโกงติดคุกงั้นบางทีนะผิดศีลนะแต่ไม่ผิดกฎหมายบางทีก็ถูกศีลนะแต่ผิดกฎหมายก็มีนะไม่เสียศีลแต่ผิดกฎหมายก็มีเราดูศีลธรรมด้วยนะแล้วก็อนุโลมตามโลกศีลธรรมนี่เป็นตัววัดว่าจิตใจเราจะพัฒนาแค่ไหนส่วนกฎหมายนั้นเอาไว้อยู่กับโลกถ้าสังคมไม่มีกฎหมายอยู่ไม่ได้หรอกวุ่นวายตายพอเรามีศีลแล้วต่อไปเราก็มาฝึกสมาธิสมาธิมี2 อย่างอันนึงสมาธิเพื่อการพักผ่อนใครชอบพุทโธอยู่กับพุทโธจิตไม่ฟุ้งซ่านไปที่อื่นนะใครชอบหายใจรู้ลมหายใจจิตไม่ฟุ้งซ่านไปที่อื่นการที่จิตสงบอยู่ในอารมณ์อันเดียวที่มีความสุขแล้วต้องเป็นอารมณ์ที่ไม่ยั่วกิเลสจะได้สมาธิชนิดพักผ่อนนะสมาธิอีกชนิดหนึ่งก็คือตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเป็นผู้รู้ผู้ดูสมาธิชนิดที่2นี่แหละเอาไว้ทำวิปัสสนาต้องพัฒนาตัวนี้ขึ้นมาซึ่งอาภัพที่สุดเลยนะสมาธิชนิดนี้ไม่ค่อยมีคนรู้จักส่วนสมาธิที่ทำไปเพื่อความสงบเพื่อความสุขเนี่ยโลกนี้ไม่เคยลืมเลยมีมาตลอดทุกยุคทุกสมัยแม้ไม่มีพระพุทธเจ้า ขาก็สอนสมาธิชนิดนี้สมาธิเพื่อให้ความมีความสุขความสงบให้ใจอยู่ในอารมณ์อันเดียวเนี่ยแต่สมาธิที่จิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเนี่ยไม่มีพุทธเจ้านะยากที่จะเกิดขึ้นนะเพราะใจของเราไม่ใช่ผู้รู้ผู้รู้แปลว่าภาษาที่ครูบาอาจารย์เรียกท่านเรียกว่าตัวพุทธะพุทโธใช่ไหมงั้นถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าขึ้นมาตัวพุทโธไม่ค่อยโผล่ให้เห็นหรอกนะยากมากเลยต้องมีบารมีจริงๆนะสะสมมาอะไรเงี้ยถึงจะโผล่ขึ้นมาวิธีที่จะฝึกนะที่ง่ายที่สุดเลยสมัยก่อนหลวงพ่อฝึกด้วยการนั่งสมาธิจิตเข้าสมาธิไปลึกพอสมควรแล้วจิตจะตั้งมั่นเป็นผู้รู้ขึ้นมานะแต่ว่าถ้าพวกเรานั่งสมาธิลึกๆไม่ได้นะเรารู้ทันจิตที่หนีไปคิดอันนี้เป็นวิธีช่วยแล้วนะช่วยสุดขีดแล้วมากกว่านี้ไม่มีแล้วเพราะฉะนั้นตรงนี้อย่างน้อยต้องเรียนตรงนี้ให้ได้จิตหนีไปคิดเรารู้จิตหนีไปคิดเรารู้เอาอย่างนี้นะวิธีที่จะช่วยให้รู้ไวๆอาจจะอยู่กับพุทโธก็ได้อาจจะอยู่กับลมหายใจก็ได้แต่ไม่ใช่พุทโธไม่ใช่ลมหายใจเพื่อให้จิตสงบอยู่กับพุทโธไม่ใช่เพื่อให้จิตสงบอยู่กับลมหายใจถ้าพุทโธหรือหายใจแล้วก็ดูท้องพองยุบอะไรให้จิตสงบอยู่กับลมอยู่กับท้องนะอยู่กับพุทโธอะไรเนี่ยอันนี้เป็นสมถกรรมฐานเรามาพุทโธแล้วก็รู้ทันจิตที่หนีไปคิดเรามาหายใจแล้วรู้ทันจิตที่หนีไปคิดเราดูท้องพองยุบแล้วรู้ทันจิตที่หนีไปคิดขยับมือแล้วก็รู้ทันจิตที่หนีไปคิดบางทีจิตก็หนีไปเพ่งอย่างขยับมือบางทีจิตไปเพ่งมือนะให้เรารู้ทันเข้าไปทันทีที่รู้ว่าจิตคิดจิตรู้จะเกิดขึ้นจำไว้นะเนี่ยกล้าพูดเสียงดังๆเลยทำไมดังขนาดนี้พอพูดออกใหม่ถ้าเมื่อไหร่รู้ว่าจิตคิดนะจิตรู้ก็เกิดจิตจะหลุดออกจากโลกของความคิดเลยหลวงพ่อหัดตอนแรกนะหัดนั่งสมาธินะก็มีตัวรู้ขึ้นมานะแต่ว่าเดินต่อไม่เป็นแล้วไม่รู้จะใช้ทำอะไรก็รู้อยู่อย่างนี้เองสงบอยู่อย่างนั้นนะรู้ตัวอยู่เฉยๆเมื่อรู้ตัวแล้วเฉยไม่ได้นะรู้ตัวแล้วเฉยเนี่ยหลวงพ่อรู้ตัวแล้วเฉยอยู่ทั้งหมด22ปีเสียเวลามากเพราะไม่มีครูบาอาจารย์ไม่เคยรู้ว่าวิปัสสนาเขาทำไงก็เฉยอยู่งั้นนะรู้ตัวอยู่มีความสุขอยู่ที่ก็เป็นอุเบกขานะมาเจอหลวงปู่ดูลท่านสอนให้ดูจิตแล้วก็พยายามคิดว่าจิตอยู่ที่ไหนหลวงปู่ให้ดูจิตจิตต้องอยู่ในร่างกายเพราะงั้นต่อไปนี้เราไม่รู้เกินกายนี่ก็เป็นหลักของการปฏิบัตินะอย่ารู้เกินกายออกไปในพระไตรปิฎกมีท่านพูดถึงการภาวนาเนี่ยบอกให้รู้ธรรมภายในไม่ใช่รู้ธรรมภายนอกนะรู้ธรรมภายในก็คือสิ่งที่ประกอบขึ้นเป็นตัวเรานี่เองนะกายก็กายเราอย่าไปดูกายคนอื่นจิตก็ดูจิตเราอย่าไปดูจิตคนอื่นนะเพราะงั้นเป็นธรรมภายนอกยิ่งดูยิ่งกิเลสมากเนี่ยดูกายคนอื่นใช่ไหมเกิดกิเลสไหมดูกายตัวเองอนิจจังทุกขังอนัตตาดูไม่ได้นะงั้นไม่ดูออกนอกนะเนี่ยหัดไปเสร็จแล้วเอ๊ะมันอยู่ตรงไหนอยู่ในผมหรือเปล่าดูที่ผมไม่เห็นจิตดูขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกไม่เห็นมีจิตเลยจิตอยู่ในร่างกายแต่จิตไม่ใช่ร่างกายนะค่อยมาสังเกตอีกจิตเป็นความสุขหรือเปล่าหรือจิตเป็นความทุกข์นะนั่งสมาธิไปจิตมีความสุขดูลงไปนะที่ความสุขความสุขหายไปเป็นอุเบกขาไม่เห็นมีจิตโผล่ขึ้นมาเลยโอ้ความสุขไม่ใช่จิตหรอกหรือว่าความทุกข์เป็นจิตนั่งนิ่งๆไม่กระดุกกระดิกนั่งให้มันทุกข์มากเลยนะดูไปที่ความรู้สึกทุกข์นะนั่งนานๆหายทุกข์ไหมหายเมื่อยไหมหายความเมื่อยก็ไม่เที่ยงนะนั่งนานๆหลายๆชั่วโมงเข้าไปก็หายเมื่อยไปเองอะเราเห็นเลยเอ๊ะความทุกข์หายไปจิตก็ไม่โผล่เรามาคิดอีกเรียกว่าจิตเป็นความคิดนะเนี่ยเที่ยวหาจิตนะก็เลยคิดบทสวดมนต์พุทโธสุสุทโธกรุณามหันโวพระพุทธเจ้าผู้บริสุทธิ์มีพระกรุณาดังห้วงมหันนบพอคิดว่าพุทโธสุสุทโธกรุณามหันโวนะมันเห็นว่าความคิดมันไหลขึ้นมาใจเป็นคนดูความคิดเป็นสิ่งที่ถูกรู้ถูกดูนะใจคือคนที่ไปรู้มันเข้าในสุดจับเอาตัวรู้ออกมาได้เลยตัวรู้คือคนที่เป็นคนรู้ไม่ใช่คนคิดนะไม่ใช่ตัวคิดพอได้ตัวรู้เข้ามานี้เอ้ยตัวนี้เคยตัวเก่านั่นแหละที่เคยนั่งสมาธิมันก็มาที่ตัวนี้นั่นแหละนะอันนี้ก็มารักษาตัวรู้ไว้นี่หลวงปู่ให้ดูจิตดูมันทั้งวันเลยไม่ให้มันคลาดสายตาจ้องไว้อย่างนี้นะ3เดือนแล้วไปส่งกันบ้านท่านว่าทำผิดเนี่ยไปประคองจิตให้นิ่งๆอยู่นะไม่ให้มันหนีไปไหนเลยรักษาจิตไว้บอกว่าดูจิตท่านบอกทำผิดแล้วไปทำใหม่ไม่บอกด้วยว่าทำถูกเป็นยังไงให้ไปทำกันบ้านแต่ไม่บอกวิธีเลยต้องไปหาวิธีเอาเองเรารู้แล้วว่าเราทำผิดตรงไหนท่านคงรู้ว่าเราจะรู้ได้เนาะท่านก็เลยไม่พูดเยอะ เรารู้แล้วว่าเราไปแทรกแซงเราไปรักษาจิตนั่นแหละคือการแทรกแซงจิตท่านให้ดูจิตท่านไม่ใช่ให้ไปรักษาจิตท่านให้ดูเพราะงั้นเราต่อไปนี้เราจะดูมันทํางานมันสุขก็รู้มันทุกข์ก็รู้มันดีก็รู้มันชั่วก็รู้ดูไปเรื่อยในที่สุดก็เห็นเลยจิตสุขก็ชั่วคราวจิตทุกข์ก็ชั่วคราวจิตดีก็ชั่วคราวจิตชั่วก็ชั่วคราวปัญญามันก็เกิดสิว่าทุกอย่างเกิดมาได้ก็หายไปได้ทั้งหมดเลยนะนี่ก็เกิดความรู้ความเข้าใจในธรรมะมาเป็นลําดับนะงั้นพวกเราค่อยฝึกเอาขั้นแรกรักษาศีล5ไว้ขั้นที่2ถ้าวันไหนมันฟุ้งซ่านมากก็อยู่ในอารมณ์มันเดียวคิดถึงพระพุทธเจ้าก็ได้นะคิดถึงพระธรรมก็ได้นะคิดถึงครูบาอาจารย์ก็ได้อย่าไปคิดถึงแบบเจ้าประคุณมาช่วยด้วยเถอะอะไรอย่างนี้ไม่สงบนะให้คิดถึงคุณงามความดีของพระพุทธเจ้านะท่านมีเมตตากรุณานะท่านมีปัญญามากท่านมีความบริสุทธิ์ท่านดีอย่างงั้นดีอย่างนี้นึกถึงอย่างนี้ใจเบิกบานใจมีความสุขอย่างนี้ได้สมาธิได้สงบนะแล้วก็มาฝึกนะหัดพุทโธไปแล้วจิตหนีไปคิดเรารู้หัดหายใจไปแล้วจิตหนีไปคิดเรารู้ดูท้องพองยุบไปจิตหนีไปคิดเรารู้บางทีจิตไม่ได้หนีไปคิดอย่างเดียวหนีไปเพ่งก็ได้หนีไปเพ่งท้องเพ่งลมหายใจก็รู้ว่าจิตไหลไปเพ่งแล้วจิตมันเคลื่อนตรงที่เรารู้ทันว่าจิตเคลื่อนนี่แหละจิตต่อไปจะไม่เคลื่อนจิตจะตั้งมั่นเป็นผู้รู้จิตที่เป็นผู้รู้นั้นไม่เคลื่อนนะจิตต้องตั้งมั่นอยู่กับเนื้อกับตัวเราฝึกได้ด้วยการรู้ทันเวลาจิตไหลไปไหลไปคิดบ้างไหลไปเพ่งบ้างส่วนใหญ่พวกเราที่ทําสมาธิไม่เป็นมันจะไหลไปคิดพวกที่ทําสมาธิเก่งมันจะไหลไปเพ่งนะแล้วจิตไหลไปรู้ทันจิตไหลไปรู้ทันมันจะไม่ไหลอย่าไปรักษาอย่าไปห้ามมันไหลไหลแล้วรู้ว่าไหลอย่ารักษาเอาไว้ถ้ารักษาเอาไว้ผิดอีกมีแต่เรื่องผิดทั้งนั้นเลยที่ถูกมีนิดเดียวนะงั้นคนปฏิบัติธรรมนะท่านเทียบบอกเหมือนวัวทั้งตัวนะมีขนเยอะแยะเลยแต่คนบรรลุธรรมนะเหมือนเขาวัวตัวหนึ่งมี2อันหนึ่งวัวสี่เขาเป็นไงก็ขลังสิต้องขอหวยคนไทยนะถ้ามีอะไรจิ้งจกมีหางมากก็ไหว้ได้ละเอาเป็นที่พึ่งจิ้งจกสารนังคัจฉามิหมาสามหัวอะไรเงี้ยหมาสารนังคัจฉามิทําได้หมดนะเขาไม่มีพุทธังธรรมังสารนังคัจฉามิอะไรไม่มีสังขังสารนังคัจฉามิคนเราไม่มีที่พึ่งเที่ยวพึ่งสเปสปาไปเรื่อยนั่นเราพึ่งธรรมะนะพึ่งพระพุทธเจ้าพึ่งพระธรรมพระสงฆ์เราแยกยากว่าองค์ไหนเป็นพระสงฆ์องค์ไหนไม่ใช่พระสงฆ์พระที่บวชนี่เป็นสมมุติสงฆ์ไม่ใช่สงฆ์เป็นสงฆ์โดยสมมุติเท่านั้นเราไม่รู้หรอกว่าองค์ไหนเป็นสงฆ์จริงหรือไม่จริงเอาพระธรรมเป็นหลักไว้พระพุทธเจ้าเลยไม่ได้มอบให้ใครเป็นศาสดานะแต่มอบให้ธรรมะเป็นศาสดาเราถือธรรมะเป็นใหญ่อย่าถืออาจารย์เป็นใหญ่มาเรียนกับหลวงพ่อรู้สึกไหมหลวงพ่อจะย้ำแล้วต้องนับพระพุทธเจ้าไว้นะถือไว้นะไม่ใช่มาถืออาจารย์นะเอาพระพุทธพระธรรมนี่แหละพระพุทธเจ้าไม่อยู่แล้วอะไรเป็นตัวแทนของท่านก็ตัวพระธรรมเป็นตัวแทนของท่านอันนี้สองสำคัญชาวพุทธอย่าละเลยไม่เชื่ออาจารย์มากนะบ้าอาจารย์ทะเลาะกันถ้าเข้าใจธรรมะแล้วไม่มีทะเลาะกันนะเนี่ยฝึกไปนะใจอยู่กับเนื้อกับตัวแล้วก็ดูกายทํางานดูใจทํางานดูซิกายมันสุขหรือมันทุกข์ดูซิใจเนี่ยมันเป็นตัวสุขหรือตัวทุกข์นะดูไปเรื่อยสุดท้ายก็เห็นเลยมีแต่ทุกข์ทั้งนั้นเลยกายก็ทุกข์ล้วนๆจิตก็ทุกข์ล้วนๆถ้าเห็นอย่างนี้ใจก็คลายความยึดมั่นนะสุดท้ายก็ไม่ยึดในรูปในนามในกายในใจก็ไม่ยึดอะไรในโลกอีกอย่างเรายึดสิ่งของก็เพราะว่าของเราใช่ไหมมีเราก่อนถ้าตัวเรายังไม่ยึดเลยตัวเรายังไม่มีเลยไปยึดของเราทําไมไม่มีหรอกนั่นแก้ปัญหานะตัดตรงเข้ามาเรียนรู้สิ่งที่เรียกว่าตัวเราซะนะเทศขนาดนี้พอไหมขนาดนี้ไม่พอก็ยังมีอีกนะแต่ว่าพอสมควรแล้วนะพอสมควรแล้ว